Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Tervist! Õues valitseb päris imeline varasuvine ilm, aga paraku kabinetides tehakse poliitikat ikka edasi väsimatult ja seda tuleme ka meie endiselt kogunenud siia tubastesse tingimustesse Kuku stuudiosse, et natuke poliitika asja analüüsida. Ja täna teevad seda inimgeograaf Helen Sooväli-Sepping.
Tere!
Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.
Tere!
Ja poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht ja juttu teeme põlevkivist ja rohepöördest, räägime karusloomadest, presidentidest, nende valimisest, isamaast ja küllab siin ühte ja teist väiksemat mahub saates veel. Ja hakkame hooksalt pihta põlevkivi ja rohepöördega. Eesti Energia kutsus kesknädalal rahva kokku ja kuulutas pressikonverentsil, et neil on nüüd otsustav ja senisest ehk isegi kiirem plaan asumaks rohepöörde teele. Ettevõtte värske kliimaplaan näeb nimelt ette süsiniku neutraalsuse saavutamist aastaks 2045. Selleks lubatakse, et põlevkivist elektri tootmine lõpetatakse täielikult hiljemalt 2030 või tegelikult isegi juba mitu aastat varemgi. Selle kõrval muidugi senisest veel hooksamalt kasvatatakse taastuvenergia tootmise mahtu. Samas põlevkivi õli plaanitakse toota edasi vähemalt aastani 2030 ja siis lõplik loobumine toimuks hiljemalt 2040. Ja uus õlitehas on endiselt kavas ja tulevikus peaks küll seal põlevkivi, siis õlitehastes põlevkivi kasutamine asenduma küll vanade rehvide ja plastikjäätmetega, et neist siis õli toota, aga õli, uue õlitehase rajamine on kavas, et kuidas teil tundub, et kas see kena kava on nüüd julgem ja hooksam rohepöörde plaan või on siin ikka sellist õlitehase rohelisemaks maalimise nii-öelda maitset ka juures?
Seal on üht kui teist kindlasti, jah. Et esiteks tegelikult on, noh, ma ei teagi, kust nagu selle jutuga üldiselt alustada mujalt, kui et ühest küljest tahaks nagu sellise taas jälle närvilise abikaasana natuke näägutada Eesti Energia kallal, et me ju ütlesime ja kus sa varem olid ja kõike muud sellist öelda, aga tegelikult on väga tore suur osa nendest sõnumitest, mis nad ütlesid, on tõesti see, et sellise kliimapoliitikat rohkem jälgivate inimeste jaoks tuleb see võib-olla see jutt liiga hilja, oleks oodanud varem, aga tegelikult on see lihtsalt paratamatus, et de facto on ju tegelikult vähemalt põlevkivi energeetikas suurem osa juba läinud, et viimase 10 aastaga on kadunud üle 3000 töökoha 5500, mis põlevkivi energeetikas oli, 2300 on järele jäänud, kadu on eriti kiire olnud viimase 3 aasta jooksul, see on ka oluline, sellepärast, et just EKRE ja Keskerakond, kes üritavad seda nagu sõnumit üüa, et nemad hoiavad need töökohad ja asjad kõik alles, siis see on mõnes mõttes just nende, eriti siis Keskerakonna valitsuse ajal need töökohad on kadunud ja need kaovad paratamatult, selles mõttes see ei ole mingisugune valitsusest sõltuv asi enam, aga vähemalt ei peida siis Eesti Energia avalikult pead liiva alla mitte kõiges, küll aga püüavad nad siis seda teha natuke seal hämada selle õlitehase kontekstis, millest ma arvan, et jõuame siin täpsemalt ka rääkida.
Jah, et näägutav abikaasa ju küsiks, et miks sa nii hilja koju tulid, et miks nii hilja, aga noh, eks abikaasa vastab, et hea, et ma üldse koju jõudsin. Nii et loomulikult on positiivne see, et ambitsioonikas plaan on vastu võetud. Mina omalt poolt sooviksin näha seda, et kui me räägime taastuvenergeetikast, mida ka Eesti Energia soovib edendada, et siis esiteks suunatakse ka riigi poolt teadus- ja arendustegevuseks rohkem sihipärast rahastust, et see ei juhtu niisama, seda ühelt poolt, teiselt poolt tugevam kommunikatsioon kogukondadega. Et seda sellist süstemaatilist eesmärgi pärast suhtlemist on vaja kogukondadega, et seda mitte minu tagaaias ei oleks vast nii palju, kui täna seda on näha. Aga loomulikult loodame, et see rohepööre ei muutu rohepesuks ja eks me siis omalt poolt jälgime tõsiselt, mis Eesti Energia edasi teeb.
No, tuleb nüüd nõustuda teie sellise mõningase kiitva hinnanguga, et PR-i või avalikus suhete mõttes oli, ma arvan, see avang õnnestunud ja mitte ainult muidugi avalike suhete mõttes, vaid ikkagi ka, tõesti ka sisuliselt on nii-öelda reaalsusega kontakti võetud otsustavalt Eesti Energiasse selle juhtkonnas ja nii nagu ka paljud teised energeetika ettevõtted üle maailma on nagu sunnitud, hoolimata sellest, et nad endiselt kasutavad palju fossiilkütuseid ka üle maailma, et on sunnitud võtma enda nii-öelda sihistatud eesmärgiks, mille nimel liigutakse, töötatakse see, et muutuda rohelisemaks, et muidu nad kaovad planeedilt enne, kui nad jõuavad selle enda seda rohepöörde ära teha, et selline muutus on Eesti Energia poolt tervitatav ja ka suhtekorralduslikult ma arvan, see oli õnnestunud. Ise küsimus on nüüd, kuidas selle kõige võib-olla õlisema plekiga seal rohelisel pintsaku serval, et selle õlitehasega nagu kui usutavalt nüüd selle teema esitamine õnnestus, et nähakse seda ikkagi kui osa siis üleminekust endiselt, rohepöörde üleminekust, ehkki tegelikult ju võtame siis energeetika ja kasutatud ressursi, mida maa seest välja kaugitakse põlevkivi näol, siis otseselt seda täiendavat õlitehast ja selle jaoks täiendava põlevkivi kaevandamist ju nii-öelda rohelisemaks muutumiseks, väiksema CO2 heitme tootmiseks nagu vaja ei ole, et see tegelikult on ikkagi puhtult nii-öelda hetkeseisu arvestades on ta sam nii-öelda heitme, CO2 heitme mahu mõttes ikkagi otse vastas suunas. Küsimus on lihtsalt, et kuivõrd õnnestunult suudetakse põhjendada, et see on nüüd sotsiaalmajanduslikel, poliitilistel põhjustel vajalik osa nagu sellest pikemast ülemineku protsessist, et Erik, kuidas sulle tundub, et kas siin need põhjendused kannavad?
See on jällegi see sama retooriline nõks, mida praegu siis sellel pressikonverentsil tehti või öeldi, et me tegelikult see põlevkivi, et esiteks põlevkivi kasutamine lihtsalt nagu hüljata on jabur. Sellega ma selles mõttes olen nõus, et põlevkivist annab teha ikkagi väga kõrge lisandväärtusega keemiatooteid, erinevaid igasuguseid ka selliste protsesside käigus, mille käigus CO2 nagu nii tohutult jõuliselt ei eritu ega välja ei tule ja sinna see aur tulebki panna ja pluss nad lisaks tahtsid üle minna ka plasti ja vanarehvi keemiasse, mis on nagu väga palju lubav ja globaalselt hästi vajalik suund.
Seal on aga
nad väidavad, et see nende tehnoloogia nagu võimaldab seda üleminekut, neil katsed käivad, asi on juba lähedal ja nii edasi, siis mina ütleksin nagu niimoodi, et avaliku raha ehk maksumaks ja riigi avaliku ettevõtte raha mina investeeriksingi sinna. Eesti Energial on siiski üks värske uus õlitehas, alles äsja tööle hakanud õlitehas olemas, kujundagu see siis tehnoloogiliselt selliseks, et see suudab teha midagi, mis ei ole kütus, mille põletatakse ära sirgjooneliselt maailma laevanduses, paisates selle ikka kõik süsihappegaasin õhku. Tegelikult ei ole ju vahet, kas me põletame selle Eestis ja meie kateldes või me põletame selle laeva kateldes planeedil, sellest ei ole mitte mingisugust vahet. Et selles kontekstis, kui nad usuvad sellesse tehnoloogiasse, usuvad sellesse arendusse nii edasi, siis mina investeeriks avaliku raha sinna, mitte sellesse, et kuidas fossiilset nagu sirgjoonelised otse kütust rohkem teha.
Jah, aga fossiilse kütuse tootmiseks eraraha enam suurt kaasata ei õnnestu.
Vaat seda, see on teine punkt.
Mis see tuleneb muidugi sellest,
et las põlevkivi kütuse tegemiseks võtavad ja ka teevad ikkagi erarahaga.
Aga seda eraraha pole võimalik majanduslikel alustel enam hankida.
Ja miks? Ja miks ei ole?
seetõttu, et tegelikult on loomulikult meil on toimumas kliima soojenemine, meil on toimumas rohepööre, et meil on regulatsioonid, mis lähtuvad nii Euroopa Liidust, aga tegelikult globaalselt juba on nüginud finantssektori sinna suunda, kus enam taolistele projektidele pole lihtsalt kosher raha eraldada.
Mitte ainult kosher, vaid seda ka peetakse majanduslikult liiga riskantseks ja ebasobivaks ja seetõttu ongi küsimus, et aga miks me peame oma seda nappi maksumaksja raha, mida me saaksime palju parematesse kohtadesse panna just rohepöörde kontekstis ja olla eestvedaja, see teadus- ja arendustegevus, mida rääkis Helen just äsja, tuuleparkide ühendused, näiteks meretuuleparkide ühendused, tekitada, ühendada need võrku maksumaksja rahaga, et need saaks rajada muidugi, need samad radarid, mis on juba nüüd otsustatud püsti panna, et saaks maismaa tuuleparke teha paindlikumalt Eestisse. Need on sellised kohad, kuhu seda avaliku raha investeerida ja miks peab olema riik siis lollim kui erasektor?
Mina ei ole seal õlitehase nii-öelda advokaat. Üks argument, millele on nüüd palju rõhutud ja mille puhul ma arvan, see väärib sellist põhjalikumat ja mitmekülgsemat debatti või avamist erinevate inimeste vaadete poolt on ehk siis see, et kuidas siis seda põlevkivisektorit pikemas jooksus elus hoida, teha siis põlevkivist neid teisi keemia või peenkeemia tooteid, mis ei oleks lihtsalt kütused, ei tahked ega vedelad. Aga selle jaoks on ka põlevkivi tarvis ja nüüd siis argument kõlabki, et selle jaoks omakorda on tarvis, et meil oleks ka võimekus põlevkivi kaevandada ja selleks, et kaevandada on meil vaja endiselt siiski hoida käigus mingil kompel põlevkivi kaevandusi või kaevandust ja see on omakorda suur süsteem, kus on vaja kvalifitseeritud kaevureid, kus on vaja vett välja pumbata, õhku sisse pumbata, mis on kõik väga kallis ja väga pisikeste kaevandamismahtude juures see lihtsalt ei ole ei majanduslikult võimalik, aga võib-olla isegi ka praktiliselt kuidagi nagu mõeldav, et see sest küsimus on, kas see õlitehase sealt täiendav kaevandamismaht on vajalik selleks, et tagada nagu ülemineku perioodi, et meil oleks siis kunagi kaunis tulevikus peenkeemiaks põlevkivi hunnikud endiselt, mida saaks kasutada, et, no, et küsimus on, kas see jutt on usutav, eks?
Siin tuleb nõustuda Eerikuga, et kui me tahame olla rohepöörde eestvedaja, me võiksime ju Eestina tahta seda, nii nagu meie president on meid õhutanud olema ambitsioonikad, siis loomulikult sellesse konteksti põlevkivi õli tehas ei sobitu kohe kuidagi, nii et rohkem ambitsiooni.
Ja see kindlasti see loogika, mis sa ka Tõnis siin esitasid, selles on loomulikult oma jõgu tõttega, siis Eesti tööstusjuhid ja põlevkivi tööstus on väga kaugel arenenud ja kaasaegne tootmisharu ja need tootmisjuhid ei ole lollakad, nad teavad, mida nad räägivad. Aga sellegi poolest on ikkagi küsimus, noh, on seal nagu selline argumentatsiooni küsimus, et no ma arvan, et nad kõnelevad seda asja dramaatilisemaks just selleks, et oma neid muid eesmärke nagu sellesse raamistiku mahutada ja teostusel olevaid plaane, et tegelikult on põlevkivi kaevandamise maht Eestis kukkunud kordades viimaste mõnede aastate jooksul, mitte palju,
kolm korda põhimõtteliselt,
kolm-neli korda kukkunud juba nii kui nii, näed, ja midagi teha ei ole selles mõttes ja ka samamoodi tegelikult ikkagi see kaevandamine saab olla paindlik ja reageerida vajadustele kasutustele ja kui meil on olemas kasutusvõimalused, mis tasuvad ära, mis on kõrge lisandväärtusega, mis ei ole nende süsiniku kvootide poolt, ei saa valusalt pihta, on turul konkurentsivõimalised, küll siis kaevandatakse taas rohkem ja nii edasi ja korraks see sotsiaalne valus hetk. Noh, kujutada ette, et me hoiame nüüd, ma ei tea, aastani 2040 kõik need alles jäänud 2300 või veel, ma ei tea, mõni veel juurde 3000 kaevurit tööl, siis
seda no, muidugi Eesti Energia ei väida ise. Seda võib-olla väidavad keskerakondlased.
sellist ettekujutust ei ole mitte mingit mõtet teha, see on nagu täielik lollus. Ma ei oska seda isegi nagu millegagi sellisest reaalmajandusest võrrelda. Noh, kulunud näiteid on, et kas me autode tulles oleks siis püüdnud hoida kõiki sadu tuhandeid voorimehi lihtsalt igaks juhuks nagu käimas, et äkki kunagi on neid tarvis, ma ei tea.
Ja üks aspekt, mis riske veel suurendab, on siis Euroopa Liidu poolsed täiendavad karmimad regulatsioonid ühelt poolt siis see, kui laevakütuste keskkonnanõuded muutuvad veel karmimaks kui seni, mille jaoks põlevkivi kasutatakse. See on päris tõenäoline areng ikkagi, mis võib seda majanduslikku mõõdet veelgi vähendada põlevkiviõli tootmisel. Ehk et kogu see projekt ka majanduslikult ikkagi võib olla noh, sama riskantne või tulus kui Auvere investeering, siis Auvere elektrijaama, kus tegelikult 600 miljonit ja ainult mõni aasta on saanud seda aega, kui nad on saanud seda tagasi teenida ja ka siis nagu väga piiratud ulatuses, et need riskid on ju sarnased. Ja noh, siin sel nädalal on värskelt kõlanud ka signaalid Euroopa Komisjonist Eesti ajakirjanduses, et võimalik, et see õlitehase edasi nii-öelda arendamine võib seada küsimärgi alla ka üle 300 miljonilise õiglase ülemineku fondi rahapoti siis saabumise Ida-Virumaale. Selle kohta ma küll ütleksin, et see seos on ilmselt vähe tõenäoline, et nüüd need projektid ei ole nagu üks ühele legaalselt omavahel seotavad, et Euroopa Komisjon lihtsalt ei saa maha tõmmata meie sadu miljoneid Ida-Virumaale seetõttu, et valitsus endiselt selle õlitehasega võib-olla tegeleb, et see seos ei ole nii üks ühene ja tõenäoliselt seda riski nii suurel kujul ei ole. Aga teeme siin kohal väikese teemapöörde, mis on noh, otsapidi ikkagi endiselt keskkonna valdkonnas tugevalt kinni, ehk vaatame korraks karuslooma valdkonnal otsa, et ega me tihti sellest teemast muidugi ei ole saates rääkinud, aga sel nädalal tegi tõepoolest Riigikogu natukene ajalugu, et nimelt kiideti 56 poolthäälega heaks seadusemuudatus, mis sisuliselt keelustab karusloomafarmide tegevuse ja seda siis lõplikult alates aastast 2026. Ja kui ajalukku vaadata, siis tegu on juba kolmanda katsega, kui taoline seadusemuudatus on Riigikogus hääletusel olnud. Eelmist kaks kukkusid esimesel lugemisel välja, viimane kord küll siis aasta 2019 läks suhteliselt napilt, aga see kord siis põhimõtteliselt läks see läbi ja seal oli toetajaid kõikidest erakondadest. Et kõige rohkem vastaseid, 19 häält oli ka vastu, oli küll EKRE-st, aga toetajate hulgas oli ka paar EKRE liiget, nii et see oli tegelikult selline parteide ülene otsus, et kui oluliseks või märgiliseks sellist teemat pidada võiks.
No kõigepealt võib öelda, et tegemist on ka omal moel õiglase üleminekuga, ehk siis räägime loomade õigusest ja eks ta on märgiline ühiskonnas seetõttu, et need on teemad, mis on pehmed teemad, väärtuspõhised teemad, mis lähevad ühiskonna noorematele ja gruppidele rohkem korda ja nende häält on kuulda võetud, nii et selline positiivne otsus siis tuli, kas see kuidagi on seotud ka eelseisvate valimistega, arvaks, et mitte või tahaks loota, et mitte, aga
iseenesest seos, ega see ju halb ei ole.
Jah, ei, muidugi ei ole, et see on ilmselgelt on see positiivne signaal ühiskonnale, et me väärtustame seda, mida me kanname ja võib-olla ka neid, keda me sööme, nii et rohkem sellised julgeid otsuseid võib-olla oleks üleskutse Riigikogule. Mina igal juhul olen rõõmus, et üks selline julge otsus on vastu võetud.
Samas on olemas ka sektor siiski veel, kuigi nüüd väga palju seda vist enam järel ei ole, et ka korona ka seonduvad raskused on seda karuslooma sektorit veel täiendavalt räsinud, aga nemad ilmselt seda nagu otsust väga positiivseks ei pea ja näevad ikkagi enda põhimõtteliselt järel puuri sulgemisena.
Seda küll, jah. Aga mina tahaks siin selle teema puhul kahte asja kuidagi nagu rõhutada. Üks on see, mida Helen juba ütles, et aga mina märkasin seda olega oma sotsiaalmeedias asjas, et nagu päriselt oli väga palju õnnelike noori inimesi, nagu reaalselt õnnelikud, kes ütlesid, et uskumatu, ma olen nii rõõmus selle üle ja jagasid seda ja õiskasid ja tegid, et see oli tegelikult neile väga tähtis. Ja teine tähelepanek on võib-olla see, et üldse tundub, et mingites nagu sellistes keskkonnakaitselistes teemades on kuidagi nagu selline suurem murrang käimas. Veidike õhus on, ütleme, et siis sellisel nagu rohelisema või looduse ja elusloduse, elurikkuse ja kõige sellepärast muretsevatel inimestel on kuidagi nagu kevadet õhus, mulle tundub. Et kui sa vaatad, siis keskkonnaamet peatab kevadisi raieid, ehk siis tõlgendab looduskaitseseadust, mida ei ole ju keegi muutnud kunagi teistmoodi. Ja äkitselt on metsatöösturid, kes varem on alati harjunud saama kõike, mis nad tahavad, on nagu silmnähtavalt närvilised või ärevad. Siis sama keskkonnaamet reageerib väga jõuliselt, kui selgub, et üks nende metsandusspetsialist on tegutsenud sellises nagu huvide konfliktis käinud, siis kogu amet või noh, nii-öelda angeldanud ja müünud, ostnud ja maid ja raieõigust, siis sellest käib amet kohe üle ja loob korruptsioonivastased reeglid ja uurib neid asju väga põhjalikult, tuleb tunnustada. Tuuleparkide arenduses riigikohus ütleb, et tuleb tekitada võimalus, et see on riiklikult oluline, et need sünniksid. See sama korusloomade asi on üks osa sellest, üks nagu tsükkel või üks sammukene. Tehakse selgelt, piiratakse paika, et looduse hoiualadel ei saaks enam laevade kütust laadida laevalt laevale, mis on ohtlik. Ja siis tuleb kõige lõpuks siis Eesti Energia ja teatab, et me teeme rohepõksiti kiiremini, kui te olgete osanud küsida.
Ja kiiremini kui valitsus on kokku leppinud.
Kiiremini kui see valitsus, kes tuli uue koalitsiooni leppega ja pani nagu selge tärmine paika, siis Eesti Energia ütles sisuliselt, et hoidke ma õlut. Me teeme selle palju kiiremini ära ja nii edasi. Et see näitab lihtsalt seda, et see kogu see jutt sellest kliimapoliitikast on jõudnud või keskkonna asjadest tegelikult on jõudnud ilmselgelt nagu tegude faasi globaalselt ja kes sellele veel vastu võitleb, sa tegeled ikkagi nagu selgelt tuuleveskitega võitlemisega.
Jah, käes on heleroheline kevad Eestis, võiks ju nii selle kokku võtta. Loodame, et see ka jätkub, sest teha on ju veel palju, et sa siin ütlesid, Erik, just, et näha on, et tegutsetakse globaalselt, et soovime, et neid lokaalseid tegusid oleks ka rohkem kui nüüd need üksikud punktid, mis sa välja tõid, et see oleks tõesti kõikides valdkondades rohkem nähtav, aga algust on tehtud, olgem siis rõõmsad selle helerohelise kevade üle.
Jah, ja eks see sellise ühenduse nagu loomus ja ka teiste organisatsioonide veetud võitlus karuslooma kasvanduste vastu on jah, nii-öelda tükik ka laiemast pildist, mida põhimõtteliselt ju ka selle põlevkivi teemal esindasid üks noorte kliimaaktivistide siis MTÜ, mis püüdis pidurdada ka põlevkivi õli tehase rajamist, nüüd küll Tallinna, küll halduskohus, küll selle Tartu halduskohus, selle küll ta selle katse, küll esimese katse nüüd tõrjus, et peetakse siiski kohtuhinnangul seda õlitehase eesmärke meie kliimaeesmärkidega kooskõlas olevaks piisavalt. Aga noh, see on näide sellest, mis on ka mujal maailmas üha laiemalt levimas, et läbi kohtute püütakse ka neid keskkonnateemasid jõulisemalt kehtestada ja ka seda edukalt tehakse ja küllab see on lihtsalt üks pretsedent ka Eestis, nii et ühel või teisel moel neid juhtumeid tuleb veel.
Jah, et miks ma ütlesin heleroheline kevad, et see roheline on tõesti väga-väga heledat värvi seetõttu, et me ei saa siin loorberitel puhkama jääda ja öelda, et me oleme kuidagi kliimapositiivseks muutunud ja loomasõbralikuks. Et sel nädalal tuli siis väga tähelepanuväärne ühisavaldus välja 126 Nobeli preemia laureaadilt ja ekspertilt siis enne G7 kohtumist ja tähelepanuväärne seetõttu, et see on esimene ühisavaldus, mida Nobeli preemia laureaadid on teinud ja selle ühisavalduse nimi on Meie planeet, meie tulevik, tegutseda tuleb kohe ja siis loomulikult see sama ühisavaldus rõhutab vastutusele, globaalsele vastutusele rohepööret maailmas kiiremini teha, kui me praegu teeme, et need üksikud näited jällegi ei ole piisav, vaid tegutsema peavad kõik, meil peaks olema kõigil igaühe kliimakava selleks, et rohepööret ellu viia nii nagu meie planeedi tervis seda täna nõuab, et kui see selline karuslooma, puuris karuslooma teema väga globaalsele tasandile korraks tuua.
Ja see surve on ilmselgelt globaalselt olemas ja kui ma tulen selle karusloomade juurde tagasi mingits mõttes, et seda teemat kokku võtta, siis siis see on nagu üks võitlus, mida on loomaõiguslased pidanud, aga noh, võib-olla suuremgi võitlus on neil käimas põllumajandus või loomakasvatuse, põllumajandusloomade kasvatuse valdkonnas või toidutööstuse valdkonnas, kus siin kindlasti meil ühiskondlikud arvamused ei ole ka nii üheselt loomaõiguslaste poolel, et aga nii-öelda võitlus ja vastasseis küll tööstusega, kes kasvatab kanu või sigu või ka karja, seisavad veel ees ja seal need mõjud muidugi on palju laialdasemad ka majanduslikus mõttes ja nii-öelda vastuseis kindlasti ka suurem ja ka ühiskondlik arusaamine väiksem, et seal on loomuõigusi vaja täiendavalt kaitseda.
Plus seal on ka tegelikult ikkagi nagu loogiliselt põhjendatav see, miks loomi peetakse ja miks see vajalik on. Nii edasi, tal on ikkagi oma ilmselge roll erinevalt võib-olla sellest karusloomu kasvatamist, mis on niisugune edevuse teema.
Jah, et võib-olla edevuse laad nüüd lõpeb, kuid nüüd, kui nende kanade, näiteks konkreetselt kanade juurde tagasi tulla, aga ka teised loomad, mida me sööme, siis vast siin on oluline ka see suurem teadlikustamine, lisaks sellele, et millises olukorras neid kasvatatakse, on siis ka see, et mida neile süüa antakse, ehk siis mida meie sööme, kui meie neid sööme, nii et see on selline suur mitmetahuline valdkond, millega siis aktivistid võitlevad selleks, et lõppkokkuvõttes meil endal oleks parem tervis ja et me saaksime võib-olla siis ka rahulikumalt magada.
Aga teeme siin kolmeks pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega stuudios Erik Moora, Helen Sooväli-Sepping ja Tõnis Leht ja siin globaalsete roheteemade järel räägime siis törtsuke kiirelt klassikalistest majandusnumbritest. Nimelt esimeses kvartalis on tabanud Statistikaameti andmetel Eestit pisut ehk ootamatultki kiire majanduskasv, et 5,4%. Euroopas oleme sellega päris tipus ja meie naabritest oleme selles kvartalis arenenud väledamalt, Soomes 1% langust, Lätis 1,4% ja Leedus ka selline mõõdukas üle 1%-ne kasv natuke, et mille poolest me siis oma naabritest paremad oleme?
Jah, iga ei teagi, mille poolest me paremad, mõned tahaksid kohe öelda, et loomulikult näed, et naabritel maksavad piirangud kätte. Oma tõde võib selles ju ka olla, et Eesti start võib olla õnnestus teha natukene varem, seal kuskilt pukkide tagant minema üldiselt ja noh, piirangud meil on ka stabiilselt kogu aeg vähem olnud, ehk siis majandus on ilmselt vähem pidanud ennast kinni suruma, aga jällegi siis samas selle vastu need samad analüütikud juhtisid tähelepanu ka sellele, et samal ajal need eksporti vedavad või töötlev tööstus ja eksporti vedav sektor, et see Eestis tegelikult ei õitsenud nii väga, et need numbrid on suured pigem sise eratarbimisest ja majanduskasvus väga suur tükk osa on infotehnoloogia sektoril. Ja see ongi võib-olla üks neid nagu sellised positiivsed või tähtsaid sõnumeid, mis siit välja tuuvad juba mitmendat aastat järjest tegelikult meie majanduskasvust väga suur osa, umbes hinnanguliselt kuskil kolmandik tuleb IT-sektorist. IT-sektor ise on meil kogu majandusest 7-8% umbes suurus järgus, et see tegelikult on väga-väga oluline sõnum ja näitab seda, et selle sektori arengu võimalusi ja nende nagu potentsiaali tuleb otsida ja leida ja toetada, sest et see toob Eestisse lihtsalt rikkust ka tulevikus. Et see on tähtis sõnum ja tuleb seda valdkonda tunnustada ja loodan, et siin saab kuidagi riik abiks olla, mitte siis ainult oma digiriigi sammudega, vaid just selle korraldusega, et siin saaks teha just eraäri selles valdkonnas edukalt.
No ma arvan ka, et see sõnum tegelikult IT-sektorilt ja nende tublidusest on hea ja tugev ja seda peavad kuulama ka poliitikud ja parteid, et senisest ma arvan veelgi rohkem, et nende IT-sektori roll saab edaspidi veelgi kasvama. Iduettevõtted on meil ka väga tublid ja seal on kasvab nii tööhõive kui ka palgad on kõrgemad kui laias plaanis kusagil mujal, et selleks, et see sektor saaks veel edasi õitseda, areneda, toetada ka muid kaasatud toetavaid sektoreid oma arenguga, selle jaoks on ju tarvis lahendada tööjõu ressursi küsimust, et meil ilmselgelt on puudus haritud IT-spetsialistidest, et sinna valdkonda saab riik oluliselt panustada. Ja noh, see üldine keskkond ikkagi peab olema ka piisavalt avatud, et meil on võimalik ka välistööjõudu kasutada ja üldse ühiskond on avatud ja piisavalt sõbralik, et meil ütleme, loovus saaks olla toimida ja ka inimesed saaksid liikuda. Et eks see on ju riigi ja poliitikute roll ja seda sõnumit loodetavasti kuuldakse, sest et sellega on nüüd ka seotud raha. Ja on ka märke ja näha, et ka need startupi või iduettevõtete inimesed on ka rohkem valmis panustama sellesse, kuidas ühiskond areneb ja on valmis ka andma nõu ja vajadusel väikest survet siis ka poliitilistel jõududele. Ka toetama parteisid, mis nende maailmavaadet ellu viivad ja vajadusel ka nii-öelda teistmoodi võib-olla survet oma sõnumeid ühiskonnas nii-öelda jõulisemalt esile tooma. Et ei ole meil ainult ettevõtluses, ei ole ainult traditsioonilised ettevõtlus nii-öelda liidrid, vaid on nagu teistmoodi näod ka tekinud.
Ja need samad ettevõtjad, nagu sa Tõnis välja tõid, soovivad üha rohkem kaasa rääkida ühiskondlikel teemadel, näiteks hariduses, selleks, et juba varakult tüdrukuid ja poisse nii robootika kui teiste selliste digiteemadega tuttavaks teha ja see läbi on siis uued koolid tekkimas seda ühelt poolt ja teiselt poolt panustavad need samad inimesed ka rohepöördesse, nii et jääb vaid üle loota, et meil neid inimesi ka kuulda võetakse, sest need inimesed, kes siis ühiskonda tagasi on soovinud panustada, teevad seda selleks, et arendada Eesti majandust ja ühiskonda, mis tähendab seda, et kui neid kuulda võetakse, siis võiks ka meie majandus veel rohkem õitseda.
Ja sellel majanduskasvul on ka kaks poliitilist sellist selget mõõdet meie nagu sellises iganädalasse poliitilisse protsessi. Esimene asi, suurem majanduskasv tähendab oodatust paremaid eelarve laekumist ja eelarve positsiooni paranemist, mis tähendab seda, et just kui neid pisikärpeid, mille üle me siin jaurame, tõenäoliselt võib juhtuda, et sügisel ikkagi selgub, et ei ole vaja üldse teha.
Lihtsalt
selle pärast, et eelarve positsiooni soovitud mahus parandada, et seda õnnestub niisamagi teha, aga teistpidi võttes, jälle nüüd mitte vastupidine tendents, on see, et kõik ju tegelikult põhjendavad sellega, et me oleme suures kriisis, seetõttu riik peab praegu kulutama, riik peab investeerima, kulutama, et päästa, hoida majandust ja nii edasi, siis sõbrad, me ei ole enam kriisis, me ei ole kriisis, kogu see eelarvestrateegia kui tehti selle arvestusega, et järgmisest aastast majandus kasvab, aga me oleme seal juba täna, majandus kasvab mitte selle aasta lõpust, mitte sellest hetkest, kui pensionilahad korraga tulevad sisetarbimisse ja kõik korraga ära kulutatakse, nii nagu ma ennustanud olen alati, et mitte kuhugi neid ei kogutega, ei säästetega, midagi ei investeerita, kübemeid küll, aga kui see kõik korraga ära kulutatakse, siis see annab korraks tõuke majanduskasvule veel, aga tegelikult juba praegu majandus olulisel määral kiiresti kasvab, mis tähendab seda, et tegelikult ongi praegu vaja rohkem veel eelarve positsiooni parandada ja pole vaja majandusele hagu anda, just kui, et selle väite või selle loogika vastu räägib veel see, et see majanduskasv on väga ebaühtlane ja on sektoreid, mis on väga valuselt pihta saanud, aga eks siis sinna tulebki keskenduda.
Aga aitäh sulle, Eerik, et sa nüüd ametlikult kriisi oled lõppenuks kuulutanud.
Ja kriis on läbi, inimesed, minge välja täna tarbima, nii nagu teile läksitegi.
Nii majanduses kui ka tervisekriis tundub, et on saamas vähemalt väga tõsist pausi praegu, vaadates koronanumbrid. Seda enam, kuna kriis on läbi, siis võime nüüd rahulikult võtta 2 minutit ja pühendada selle presidendi valimistele. Ehk et
seal on kriis alles.
Ja ma pakun välja siin nädala selge sõnumi kandidaadi, kes sel nädalal on Jüri Ratas ja raadiointervjuus Mirko Ojakivile. Selle nädala alul siis Jüri Ratas ütles nõnda. Ma arvan, et presidenti otsib ka täna Keskerakond nii erakonnast sees kui ka väljast. See nimi kindlasti ei hakka minu nimega. Presidendi osas ma tõesti arvan, et on vaja leida inimene, kes ehitab Eestis sildasid, kes ehitab ühiskonda, kes näeb Eesti sisse erinevaid piirkondasid, mitte ei kaeva siin kraave. Ma arvan, et selle Jüri Ratase jutuga võiks nüüd ära lõpetada, lähme edasi. Leiame inimese ja nii edasi, kellel on laiapõhjaline toetus ja nii edasi. Küsimus võib-olla on meil siin, oleme ju kogenud sellised rattatõlgendajad, et mida ta siis õigupoolest ütles, et päris paljud on võtnud seda ikka väga selge eina, et ei Ratas presidendiks ei kavatse kandideerida.
Mina ütlen seda vastupidi, sest et inimene, kes ei taha kavatse presidendiks kandideerida, kui ta kas küsitakse, kas sa kavatsed presidendiks kandideerida, ütleb, ei, sellel aastal mina ei kandideeri presidendiks. Siis kui inimene küsib, et kui inimese käest küsitakse mingit muud külgnevat küsimust, näiteks kas Keskerakond võiks toetada seda või seda inimest, siis ta ütleb, et ei või jah, vastavalt sellele, kas ta võiks teda toetada nii edasi, et kõike seda seal intervjuus tegelikult lõppkokkuvõttes ei olnud. et jäi mulje, et ta lihtsalt ei taha praegu olla see sõelal need esimeste nimede hulgas ja nii edasi, aga hiljem ja teatud asjaoludel vabalt.
Õppi ütlema ei, on siis see sõnum Eerikult, et aga Ratas veereb edasi.
Jah, Eeriku sõnum võib-olla päris ei ütlemise, tai kui ei soovi ei öelda, siis tuleb õppida ütlema ei, nii et sa ei öelnud ei.
Jah, aga ma olen märganud, et meil siiski on poliitikuid, kes tegelikult kui nendegast midagi küsitakse, siis nad tegelikult seda ka vastavad. Isegi kui see võib-olla poliitiliselt tol hetkel kõige targem ei ole, et selle keerutamine ja selline udujutt või selline, ma ei tea millest siis, kaunitest väludest, nurmedest, aasadest ja kraavidest rääkimine on ju vaieldamatult, noh, võib-olla vanema inimese kõrvale kena kuulata, aga tegelikult võiks saada lühemalt selles asjas.
Ühesõnaga meie hinnang on see, et Jüri Ratas ei öelnud selgesõnaliselt ei või vähemasti ei välista see ei, mida ta justkui ütles paljud arvates, aga tegelikult väga ikkagi lõpuni ei öelnud. See ei välista, et ta ikkagi võib valimiskogus näiteks eeskätt siis eelnevate variantide ammendumise korral täiesti sirgeselgselt astuda esile ja ikkagi Eesti ära päästa. Võib selle kokku võtta nii ja teeme väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Oleme eetris tagasi stuudios Helen Sooväli-Sepping, Eerik Moora ja Tõnis Leht ja püsime sellisel parteipoliitilisel maastikul. Isamaa erakond on elanud läbi suuremaid siseheitlusi viimastel aegadel ja nüüd on siis kokku lepitud, et 20. juunil toimub Tartus lauluväljakul, kui ma ei eksi, füüsiline suurkogu ja on olemas ka kaks ametliku esimehe või juhi kandidaati. Senine parteijuht Helir-Valdor Seeder ja parempoolsete poolt Lavly Perling, kellele teie panuseid paneksite, et või kas me peame neid panuseid panema, et tihti siis Isamaa puhul tuletatakse meelde, et toetus on neil seal valimiskünnise juures 5% ligi juba pikalt olnud ja tänaseks on ju ka tegemist opositsiooni erakonnaga, et ei ole seal enam tähtsaid ministrid, et lasad siis rahulikult seal Tartust teevad selle asja ära.
Ja ma arvan sul sõnasõna saavast kindi, et ka minu arvates on olnud arusaamatu, miks Isamaa toetus on nii kaua püsinud nii kõrgel. Ja minu mõelest on see olnud see
väga provokatiivselt alustatud.
Juba pikka aega ilmselgelt nagu õhku täis.
5%.
Jah, 5%. Ja ma seletan ka seda kohe, et, sest et nagu positsioonilt ma olekult on Isamaa minu silmis igatahes olnud juba pikka aega EKRE-ga identne mõnes mõttes. Pigem nagu aktiivne osaline sellistes nagu kultuurisõdades või kultuurilise konservatiivuse küsimustes ka ise defineerivad nad oma poliitikat EKRE kaudu. Tegelikult Seeder on juba selgelt öelnud, et tema juhtimiskreedo on olnud, et Isamaa peab olema kas koos EKRE-ga opositsioonis või koos EKRE-ga koalitsioonis või valitsuses, et eri pooltel jäädes sööb EKRE Isamaa ära. Ja tegelikus on olnud see, et samadel pooltel olles EKRE on söönud Isamaa täiesti ära.
Aga kas see, kui tähtsaks seda nagu ütelust pidada, et see võib-olla on rohkem selline taktikaline valik, mitte võib-olla ainult maailmavaates tingitud.
Ja aga ma seletangi natuke, see on tegelikult selle taga on nagu pikem selline ajalooline mõttekäik ka tegelikult, mis see minu mõelest selle Isamaa kuidagi probleem või miks Isamaal praegu on tegelik valik mõnes mõttes ees. Üldiselt on niimoodi, et erakondade pakutav toode inimestele, valijale on tulevik. Et nii kaua kuni erakond kehastab ja pakub usutavalt nagu teissugust või paremat tulevikku, on nad olemas, et keegi ei anna mineviku tegude eest, mineviku otsuste eest, mineviku pärandi eest, kellelegi mitte mingisugust häält, mitte kunagi. Et sa pead uskuma, et need inimesed teevad sinu tulevikku paremaks. Ja Isamaal on olnud varem väga häid aegu. nad on olnud võimul, nad on olnud võimu valimisvõidule pretendeerijad, nad on võinud unistada võtmerollist valitsuses ja nad ongi seda ka kandnud ja teinud. Ja kõigil neil perioodidel on Isamaa olnud selgelt nagu usutav tuleviku erakond. Nad on kõnelenudki tulevikus teistsugusest, see oli siis, kui oli Laari esimene valitsus, siis me viime Eesti läände ja kapitalismi, oli noorus, energia, selline elurõõm seal taga ilmselgelt on ju, noored vihased mehed. Laari teine valitsus oli viime Eesti Euroopa Liitu ja NATO-sse, teeme hoopis suurema käigu paneme sisse kui varas, kui see koonderakondlik vindumine on ju. Siis möllas tulevane Respublika, kes täna on ka osa Isamaast, olid nemad uue sõnumiga, tõid valimisvõidu, siis järgmine helgem hetk oli 2013 kohalikel valimistel, kui Tooni andsid Eerik-Niiles Kross, Joko Alender, Marko Mihkelson, Margus Tsahknal, seal Liisa Pakosta, Siim Kiisler ja nii edasi, selline kuidagi energia, nad olid ka nagu tundusid, et nad võivad pakkuda mingisugust kehastada tulevikku. Ja nendel hetkedel on ka Isamaa olnud jõuline vastukaal reformile, kohati vaatad möödagi läinud ja nii edasi. Aga nüüd Seedri ja Isamaa selline tuum on tegelikult olnud see, et nad on sellest nagu tuleviku kehastajatest või neist tegelikult lahti öelnud või nagu täiesti ei tegele sellega üldse, vaid tegelevad vastupidi mingisuguse nagu kaitsetegevustega ja nii edasi. Ja kõik need inimesed, kes on kehastanud seda värskemat vaadet või kellega sa usud, et ta muretseb selle pärast, milline on ilisem aeg on kas läinud teistesse erakondadesse lahkunud või siis on nad teravas siseopositsioonis nagu näiteks Viktoria Ladõnska ja kes on üks viimane värske lisandus üldse kogu sellel erakonnal olnud, sellest on ka 6 aastat möödas või Kiisler või keegi selline. Nii et domineerinud on selline nagu pidurdav väsinud pool, ma ütleksin, ja sellepärast ongi see tunne, aga ma arvan väga paljudel valijatel, et Isamaal pole mingit seost praegu sellise nagu selle sama Laaria aja valitsusega või tema juhtimisega, sest et pigem on ta nagu selle vastand otseselt ja põhjus ongi see, et see oli nagu tuleviku avatuse edasiviimise energia, mis oli varem, nüüd seda ei ole. Ja selles kontekstis vaatasin ma just neid nimekirju, kes on siis kumbagi emba kumba juhikandidaati toetanud. Lavly Perlingulse nimekirja oli natuke pikem, 150 pluss nime seal vist või 170 või midagi sellist, ma vabandust ei jõudnud lugeda. Ja siis Seedril 100 nime ja tunne oli ka sama, et see suundade, et pigem seda värskust, jõudu, energiat, natukene rahvusvahelist haaret mingis valdkonnas nagu tegutsemist rohkem ja nii edasi, on Perlingu poolel rohkem. Vaatamata sellel, et ta tegelikult on ju erakond täiesti väljaspoolt tulnud ja mõnes mõttes oleks ebaloogiline, kui ta seda võidaks. Et ma seetõttu ma arvan nii, et Isamaal vaja oleks Perlingu võitu, et nad saaksid selle 4-5%, 6% pealt kuhugi, et midagi muutuks. Aga ma olen väga skeptiline, et see juhtub.
Jah, no samas vastuargument sinna siis nii-öelda parempoolsete poole pööramisel Seedri siis tuumiku poolt on ju see, et siis jällegi okei, me võib-olla ei ole siis ütleme EKRE lait või EKREga tihedat koostööd arendav, aga siis me muutume siis Reformierakonnale liiga sarnaseks või Eesti 200-le liiga sarnaseks ja ka seal on nagu keeruline eristuda, et milles on oma iva ju täiesti ka olemas,
sest Eesti 200
kohad on täidat, nii-öelda need tsoonid on üsna tihedalt täidat.
Eesti 200 toetus on 3 korda suurem kui Isamaal ja miks peaks nemad, kes on täitsa uus jõud ja uute nägudega ja uute inimestega ilma organisatsiooni sellise maakondliku toimimiseta ilma traditsioonit, et neid valitakse olema paremad. Et miski seda Isamaal ette ei kirjuta allajäämist Eesti 200-le.
No, mina arvaks, et me ei saa alahinnata siiski Isamaad, et tihti peale on valimiskasti juures tunne, et no keda ma siis valin ja siis valitakse Isamaa, sest see on turvaline valik, see on traditsiooniline valik, nii et eks me vaatame, kuidas see Isamaa laulupäev seal Tartus kujuneb, loomulikult on sellel omamoodi märgiline sõnum siis ka kohalike omavalitsuste jaoks, kuid veelgi olulisem on tegelikult see programm, mida nad pärast siis ka meile tutvustavad pärast ilmselt seda suurt kogu.
Jah, programmid on olulised, võib-olla ka mitte liiga olulised, aga midagi nad ikkagi erakondade ja nende tegevuse kohta näitavad. Kui vaatame nüüd Isamaa, siis need perspektiive siis selle sise heitluse ja valimiste vaates, siis ma julgeksin ka Seedri poolt pidada endiselt favoriidiks, aga noh, parempoolsed ütleme kirglikult selle teemaga tegelevad ja oma ettevõtmisesse nagu nii palju usuvad, et igal juhul üritavad, et see ülekaal ei pruugi seal seedri poolel niivõrd mäekõrgune ollagi, kui võib-olla võiks eeldada. Aga noh, kindlasti parempoolsed oleksid eelistanud, et seal oleks olnud ka e-hääletamisvõimalus puht taktikaliselt, et nende toetajad on pigem Tallinnas ja pigem ei võib-olla ei taha ilusel suvisel päeval tulla kuhugi, vähemalt ei toimuse kuskil Põlvas või väga kaugel, et ikkagi Tartus, et selle võrra on lihtsam, aga e-hääletamisvõimalust ikkagi ole, et selles mõttes on, ma arvan, selle seedri tuumikul on lihtsam sinna oma toetajaid füüsiliselt kokku tuua, et selles mõttes on see eelis ikkagi võetud, aga päris lõpetuseks enne saadet siin jagasime natuke ülesanded, et sel nädalavahetusel ja reedel toimusid Reformierakonnal toimus suurkogu, sotside toimus ka mõlemal siis e-vormis suurkogu, et kus ka kohalik omavalitsuste valimistele pilk heideti ja Helen, sina vaatasid kõige põhjalikumalt neid programme, mida sealt ja lubadusi ja sloganeid, mida välja pakuti, et sul on 30 sekundit aega kokku võtta, et kas ka valijatel on põhjust tutvuda nende materjalidega?
Kindlasti on ja küsida, millist Eestit soovitakse, sest nii palju kui minu uuringud nüüd näitavad, siis ei ole põhiteemana täna meil jutuks rohepööret. Ja miks ma nii ütlen? Ma ütlen seda seetõttu, et rohepööre peaks olema horisontaalselt kõikides valdkondades esindatud nii hariduses, majanduses, innovatsioonis, regionaalses poliitikas. Seda täna me ei Reformierakonnal ega sotsiaaldemokraatidele ei näe.
Aga EKRE-l peaks ka olema vastav toimkond, nii-öelda üritus toimumas, et äkki kostab sealt midagi ja teistelt erakondadelt veel. Aga meil paraku saateaeg vältimatult on niivõrd läbi, et peame tõmbama joone alla ja tuleme taas eetisse nädala pärast. Aitäh!
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.